Es troši vien nospiedīšu jau, lai rakstās, lai nav jāsalst ilgi. Kā tu jūties šeit? Tas ir pats pirmais jautājums. Gan tehniski, gan fiziski, gan mentāli.
Laikam ļoti labi, ka tas, ka bijām jau oktobrī šeit, tas ļoti palīdzēs pie trases, jo, nu, trases jau principā zinām, tagad nedaudz gan ir pamainījušies trases profilu un tā, bet kopumā ļoti labi sāk arī iedzīvoties tajā saucamajā olimpiskajā villidžā, un kopumā jūtos labi. Tagad pirms divām dienām atbraucām vēl nedaudz tādu pārslēgšanās uz laika zonu, bet kopumā jūtos labi, fiziski arī bija mazas traumiņas, bet tās ir sadziedētas un kopumā ir labi, jā.
Nu, teiksim, ja pastāsti pēdējo gadu, kur tu biji pirms gada un kur tu esi šodien, kādas tev tagad ir par to sajūta?
Ui, nu, pirms gada jau arī, principā, sezonas beigās jau bija pārsteigumi, ka uz pasaules čempionātu man, nu, nezinu, paņēma līdzi vai tik kā trešais pilots, tā drīzāk būtu pareizāk teikt, un šogad atkal tikai, nu, jau nedaudz augstāk līmeņa sacensības olimpiskās spēles, jā, nu, sajūtas ir labas, bet, nu, viss.
Jā. Par trasi, profilu teici, ir pamainījušies kopš iepriekš, un kas ir tās lietas, ar ko tu rēķinājies, un kas ir citādāk?
Biju rēķinājies, ka dažs trases vietā būs āķīgāks nekā tās ir šobrīd, jo, teiksim, oktobrī bija vairākas virāžas tādas, kuras bija sarežģītāk izbraukt nekā tas ir tagad, tāpēc, jā, varbūt ir vieglāk, bet tajā pašā laikā visiem ir vieglāk, un atkal tā sacensība būs interesanta noteikti.
Tas konkurences sāsina vai iedod kaut kādu priekšrocību?
Vēlreiz.
Konkurences tas sāsina vai tas iedod kaut kādu, varbūt, tev pašam priekšrocību?
Es domāju, ka tas tikai sāsina konkurences, jo visi te ir spēcīgi, nav neviens vājš te atbrauc, un katrs cīnīsies par simtdaļām, desmitdaļām. Te būs ļoti grūti, jā.
Pie šī ledus, kurš ir ļoti augsts un sauss arī laiks, kā tu teiktu par slīdu izvēli, kas ir tas, kādi apsvērumi tev šobrīd grozās galvā?
Nu, pagaidām grūti pateikt, divas dienas tikai esam nobraukuši, bet, nu, aptuveni jau ir tie varianti, kādas slietas izvēlēties šādiem apstākļiem. Tā kā, nu, kaut kāda doma ir, jā.
Nav tādas sajūtas, ka būs kaut kādi, nezinu, izaicinājumi, sarežģījumi vai vēl kaut kas, ka te, nu, izdosies atrast. Ja?
Es domāju, ka baigi nē. Nu, vismaz pagaidām to liekas, redzēsim, kā būs, kad oficiālajā treniņa sāksies varbūt, jā. Varbūt ar dažādām sliecēm un tā tālāk, ja es atšķirīgi. Nu, grūti tagad tā pateikt, bet pagaidām liekas, ka būs skatība.
Super. Liels paldies.
Jā,
paldies. Jau piebakst varbūt Osim.
Jā.
Paldies.